Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 19. srpna 2020 a my začneme naše surfování po internetu článkem Ladislava Větvičky, který vyšel naproti proudu 17. srpna. Takže začínáme ironií nebo spíše sarkazmem v podání člověka, který to opravdu umí. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Boj s nákazou. Koronavirus má smysl pro absurdní humor. Kudy chodí a kde se schovává? Naše svědomitá vláda myslí na všechno. Pravidla občanského soužití. Přečtěte si Kafku. Opakování historie. Ladislav Větvička vyjmenovává pravidla a doporučení v rámci rafinovaného tuzemského boje proti koronavirové epidemii, jimiž nás naše vláda svědomitě chrání od letošního jara. Přemýšlím o tom, jak hluboko půjde tento test národa, jak daleko nás ponoří do té žumpy, aby nám ukázali, že jsme nuly neschopné myslet. Copak jsou lidi takové ovce, že nevyhážou ty hajzly z oken? Nebo se čeká na jakési kvolby, které stejně nemohou nic změnit? Je normální, aby se všichni podřizovali absurdním přikázáním ministra zpěvu, Červenáčka a komisaře Dreyfusa? Za prvé, za žádných okolností nemůžete opustit kvartír, ale pokud máte důvod, opustit kvartír můžete. Za druhé, hader přes pysk vás před virusem neochrání, ale měli byste ho nosit, bo to může zachránit život jiným. I když nemusí fungovat, každopádně jsou hadry přes pysk povinné, teda až na výjimky. Za třetí, malé obchody jsou zavřené, teda kromě obchodů, které jsou otevřené. Velké obchody jsou otevřené, neboť do velkých obchodů virus neleze, ale malé obchody ve velkých obchodech jsou zavřené, protože co kdyby se tam virus skrýval? Za čtvrté, chodit do roboty bylo zakázané, kromě těch povolání, kde to zakázané není. Pokud vám zakázali chodit do roboty, můžete si sehnat jinou robotu, která zakázána není. Za páté, neměli byste chodit do doktora nebo do nemocnice, pokud vám teda není tak zle, že tam jít musíte. Pokud je vám ovšem tak zle, že ani chodit nemůžete, pak byste ani chodit neměli. Za šesté, ten virus zabíjí lidi. Tedy ne všechny, jenom ty, kteří mají jinou nemoc. Ten virus vlastně nezabíjí lidi, to je zabije tě jiná nemoc, takže virus zabíjí lidi, ale bát se nemusíte, když nemáte jinou nemoc. Ale vyskytly se i případy, že virus zabili lidi a oni neměli jinou nemoc, proto buďte opatrní. Za sedmé, virus je globální, vysoce nakažlivý a může způsobit globální katastrofu. Ale je možné ho potlačit a mít pod kontrolou, pokud teda najdeme lék, který ho potlačí a pak bude pod kontrolou. A pokud to nestihneme, tak se všetci nakazí, někteří umřou a většina přežije a pak už nebude potřeba hledat lék, bo už virus nespůsobí tu katastrofu. Za osmé, každopádně dodržujte hygienická opatření, hlavně si myjte ruky. A nebo noste rukavice, oni sami o sobě teda nijak nepomůžu, ale mohli by a tak je noste, hlavně v hypermarketech. A nebo je nenoste, ale myjte si ty ruky. Za deváté, buďte raději doma, každopádně ale je důležité jednou za čas vyjít ven. Za desáté, nemějte obavy, zboží v obchodech je dostatek, i když některé zboží je dočasně nedostatkové. Nekupujte víc zboží, než spotřebujete. Třeba toaletního papíra rozhodně nespotřebujete víc, jak obvykle. Ale když už jste vyšli ven do obchoda, kupte si toho raději víc, abyste nemuseli zas zbytečně vycházet ven. Za jedenácté, o děcka nemusíte mít strach, bo virus děcka obvykle nenapadá, kromě těch děcek, které už napadnul. Za dvanácté, když už ten virus lapnete, poznáte to podle symptomů, kterých je fakt hodně, ale ty symptomy můžete mít, i když to ten virus nebude. Někdy můžete lapnout ten virus a přitom nebudete mít symptomy žádné. Můžete nakazit kohosi k jiného, aniž byste symptomy měli a on naopak může onemocnět a symptomy mět bude. Nakažlivý můžete být, ať už symptomy máte, alebo ni. Za třinácté je dobré jíst zdravě, ale je též dobré raději nevycházet ven, abyste nakoupili čerstvé ovoce. Raději vařte ze zásob italských těstovin a čínských nudlí. Za čtrnácté je bezpečné zůstat doma, ale též byste měli dýchat čerstvý vzduch. A tak byste měli chodit na procházky, třeba do parku, ale raději si nesedejte na lavičky, pokud teda nejste staří nebo unavení. Staří by ovšem raději neměli vycházet vůbec. Když už ale vyjdou a sednou si na lavičku, nesedejte tam moc dlouho, tedy pokud nejste třeba těhotní. Ale pokud už jste staří, pak už asi nebudete těhotní, omezte tedy dobu styku s lavičkou na minimum. Pokud sedíte, neměli byste svačit. Pokud ovšem sebou svačinu máte, sněste ju enem, kdybyste měli hlad. Pokud nemáte umyté ruce, použijte raději rukavice. Za patnácté, nenavštěvujte staré lidi, ale kdyby potřebovali jídlo nebo léky, přineste jim je. Nenavštěvujte ani starší příbuzné. Pokud naopak oni potřebují jít ven a navštívit vás, měli by si zebrat taxika. Za šestnácté, když jste venku, dodržujte bezpečnou vzdálenost od jiných lidí, pokud to nejde jinak, třeba při předávání peněz nebo podání ruky. Ruku byste ovšem raději nikomu podávat neměli. Raději dodržujte bezpečnou vzdálenost, pokud to jde. Za sedmnácté, nesahejte na jakékoliv předměty. Virus zůstává aktivní 2 hodiny, někdy 6 hodin, záleží na druhu povrchu. Někdy zůstává aktivní i celé dny, ale potřebuje k tomu vlhké prostředí. Někdy to prostředí nemusí být vlhké. Nebezpečné je, když prostředí je suché a teplé, to pak virus může být aktivní i 4 hodiny. Ve vzduchu se virus rozprostírá 1,5 metru okolo nakaženého, pokud tedy se nakažený nepohybuje. Někdy může být virus i víc jak 2 metry od nakaženého, pokud fouká vítr. Každopádně dodržujte rozestupy a bezpečnou vzdálenost podle typu prostředí a směru větru. Za osmnácté, když jste doma s dětmi, neměli byste pít, aby neměli špatný příklad. Pokud ale mají třeba internetové vyučování a nevidí vás, pít můžete klidně už od rána, pokud vás to uklidní. Pokud nemáte děti doma, pít můžete teď už od rána, ale pro jistotu raději nepijte, abyste si nevypěstovali závislost. Pokud už závislí jste, pijte klidně od rána, je to lepší, než být nervózní nebo agresivní. Za 19. Počet osob, kteří umřeli na koronavirus, je oznamovaný denně, ale to neznamená, že ty osoby zemřely na koronavirus. Kolik lidí je opravdu nakažených, se též oznamuje denně, ale počet opravdu nakažených nevíme, bo se přednostně testují jenom ti, kterým je blbě a jsou na umření, aby se zjistilo, jestli korona bude opravdu ten důvod, proč brzo umřou. Pokud osoba testovaná pozitivně opravdu umře, je jasné, že za to může koronavirus, kromě těch osob, které se otestovat nepodařilo, a ty pak můžeme započítat jako mrtvé bez koronaviru. Osoba zemřela na koronavirus, která není započítaná, pak tedy bude ve statistice chybět, bo nebude započítaná. 20. Za 20. Pokud jste se nakazili, měli byste zůstat v karanténě a nevycházet, dokud budete nakaženi. To, že už nejste nakaženi, zjistíte tak, že vyjdete ven a necháte se otestovat. Každopádně nevycházejte, protože byste mohli infikovat jiné lidi. Jiné lidi můžete infikovat, i když už budete vyléčeni. Neboť můžete být přenašečem, aniž byste měli ty symptomy. Za 21. Virus je nebezpečný, pokud infikuje další a další lidi, hlavně když se tak děje rychle a lavinovitě. Proto buďte v izolaci, dokud to jde a dokud bude virus infikovat lidi. Virus bude infikovat lidi furt, ale přestane je infikovat, až už budou infikovaní všetci. Takže je důležité, aby jsme se infikovali rychle a lavinovitě, ale zase ne všetci. K lavinovitému infikování by mělo docházet postupně. Za 22. Kvůli samotnému viru žádný podnik neskrachuje a žádná ekonomika se nepoloží, kromě těch podniků, které už zkrachovaly, nebo těch ekonomik, které byly slabé. Tento fakt ovšem není důsledkem koronaviru samotného, ale spíš důsledkem toho, že jsme kvůli koronaviru ty podniky zavřeli a tím, že tam nechodili zákazníci, došlo k poškození podniku i ekonomik. Absurdní seznam je z dubna 2020 a byl vytvořený díky Richard Grenon Psychology. Bude součástí připravované knížky Okolo Československa, Česko-Slovenska aneb koronavirový podfuk. Mimochodem, četli jste Kafkův zámek? Geniální a nadčasové dílo. Při jeho čtení by mě nikdy nenapadlo, že ho budeme zažívat na vlastní kožu. A pak, že se historia neopakuje. Enem jsme tomu nevěřili a nepoučili se, a tak jsme nuceni to znova zažit. Tolik skvělý Ladislav Větvička ke koronaviru. A my všichni dobře víme, že koronavirus zde je především nebo byl jako zástěrka mnoha a mnoha procesů, které probíhají v pozadí a mají být pokud možno nepovšimnuty nebo co nejméně. Jak to bude s koronavirem dál, je těžko říct, protože chvíle mi to vypadá, že ten nástroj už dobíhá, ale zase nemůžeme vědět, co na nás na podzim světovládci chystají, jestli náhodou nepřijde nějaká vlna mnohem horšího koronaviru. Na druhou stranu všechno zdá se vyvíjet tak, že bude odepsán nejen koronavirus, ale dokonce i postupně farmabiznis, mám na mysli obchod s léky a léčivy Big Pharma, kterému dávají na frak jedna Krusové se svou novou vakcínou proti koronaviru a také s několika léky, které vyvinuli nebo které měli, ale také Kuba a další státy i v Číně a v Japonsku bylo dost léků proti koronaviru, které nebyly nikterak nehorázně drahé. Tak uvidíme, co bude dál, ale farmabiznis, farmaceutický průmysl jako jeden z významných zdrojů bažin, finančních zdrojů bažin by skutečně mohl být v ohrožení. Na druhou stranu Evropská unie pomáhá, jak může. Jak víte, tak už se tam dohodli, že objednají vakcíny od několika firem a dokonce, i když ty vakcíny ještě nejsou vyvinuté a že část peněz by se měla zaplatit i v tom případě, že ta firma nakonec tu vakcínu nevyvine. Takže to vypadá jako operace směřující ještě po nějakou dobu k udržení tohoto biznisu. Zkrátka tyto peníze, včetně těch peněz, které si Evropská unie chce půjčit, budou napumpovány, Bůh ví kam, nejspíš také do Spojených států amerických, které potřebují finanční injekce, jinak se jim to tam všechno rozpadne. Teď nemám na mysli americké státní elity, ale Spojené státy americké jako takové, protože jeden zdroj za druhým jim vysychají, jak víte, tak Spojené státy se naprosto očividně stahují do sebe a jejich dosah celosvětově klesá, tím pádem klesá i jejich možnost rabovat celý svět tak, jak tomu bylo dříve. Podniky některé přesouvají z Číny zpátky do USA, ale každopádně, a to právě byl jeden z cílů první vlny koronaviru, převést centrum koncentrace řízení z USA a Velké Británie do Číny a zbavit se v Číně poskoků amerických státních elit. To si myslím, že se poměrně dost zdařilo, včetně Hongkongu, který se pomaloučku, polehoučku přesunul pod jurisdikci Číny. Takže Spojené státy americké v tomto směru úkol plní, ale potřebují nějakou podporu, protože, jak víme, tak Rusko i Čína poměrně hodně, už asi z 50% nebo dokonce z více než 50% vyřadili z obchodování dolar, už mezi sebou obchodují v juanech a rublech a tak dále. Tak uvidíme, jak se to nakonec všechno vyvine. Každopádně ten koronavirus jako nástroj na změnu společnosti byl vymyšlen přímo geniálně a bohužel se dotýká všech oblastí našeho života. Prakticky všechno se na něj dá svést. Velká ekonomická krize, která, obávám se, teprve jenom v uvozovkách začíná. A stejně tak další a další věci a oblasti. No a mezi tyto oblasti bohužel patří i školství. Podíváme se na článek, který vyšel na Seznamu 12. srpna. Koronavirus mění školní docházku. Výuka na dálku má být povinná. Povinná výuka na dálku se týká krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. Podle odborníků to ale může být problém pro tisíce dětí. Novela školského zákona, kterou v pondělí projedná vláda, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Dosud je česká legislativa nijak neupravovala. formu výuky na dálku návrh nestanoví. Škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Změna zákona je reakcí na epidemii COVID-19, kvůli které byly školy uzavřené od poloviny března a některé až do června. Povinná výuka na dálku se týká krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. Děti, žáci a studenti jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem, s výjimkou dětí v mateřské škole, pro které není předškolní vzdělávání povinné. Píše se v materiálu projednání vlády. Na dálku se nemusí vzdělávat také v jazykových a základních uměleckých školách. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání. Uvádí návrh. Ministerstvo může podle návrhu také určit jiný způsob přijímacích zkoušek nebo ukončování vzdělání. V době, kdy byly kvůli nemoci COVID-19 uzavřené školy, se výuky na dálku neúčastnilo podle odhadů odborníků asi 10 000 dětí. Ministr školství Robert Plaga v červenci deklaroval, že školy se v září otevřou v běžném režimu jen s přísnějšími hygienickými opatřeními. Nošení roušek ve školách bude záležet na rozhodnutí hygieniků v konkrétním kraji. Podtitulek: Potenciální problém pro tisíce dětí. Jenomže dálková výuka, a zejména ta online, může znamenat problém pro některé žáky, kteří doma nemají počítač nebo přístup k internetu. Zase se vrací ta stejná otázka, která už byla během koronakrize a nikam se výrazně neposunula. Jsou tady děti, které nemají hardware a nemají na čem pracovat, a do toho balíčku patří i děti, které nemají podporu doma, říká Zuzana Ramajzlová, vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni. Dodává, že už během mimořádných opatření se objevovaly rozdíly v přístupu jednotlivých škol, ale i učitelů. Někteří učitelé dálkovou výuku zvládali a jiní ne. Měli jsme děti, které několik týdnů ze školy nikdo nekontaktoval, dodává Ramajzlová. Na jaře se pokusili společnými silami odhadnout počet těchto dětí organizace Člověk v tísni a nadace OSF. Došli k číslu 4 000 dětí, které jsou zcela offline, a další neurčité tisícovky dětí, které nemají odpovídající techniku k výuce na dálku. Jde o děti, jež mohou mít například mobilní telefon, ovšem už nemají počítač, na kterém by mohli zpracovat úkoly. Určitě by škola neměla spoléhat na to, že všichni automaticky budou online. I kdyby to zařízení měli, tak nemusí být připojeno k internetu. A kolikrát může mít rodina starý počítač a nemá na to každý měsíc platit částky za připojení k internetu, komentuje schválenou výuku na dálku Miroslav Hřebecký z Informačního centra o vzdělávání EduIn. Podle něj nejde jen o děti ze sociálně slabších vrstev. S online výukou mohou mít potíže i děti s očními vadami nebo syndromem ADHD. Všechno nemusí přikrývat jenom online výuka a musí se řešit každý jednotlivec, který se odmlčí. Od školy chceme, aby šila maximálně na míru výuku každému podle jeho potřeb, a tohle není nic jiného, dodává Hřebecký. Tak tedy nevím, jestli ten pan Hřebecký někdy byl ve škole, kromě tedy toho jako žák, jestli si někdy vyzkoušel učit třídu 30 dětí a šít každému z nich vzdělávání na míru. To se samozřejmě musí do nějaké míry brát na děti ohled, ale není možné přece postupovat tak, jak to ten pán navrhuje. Jinak určitě jste si oddechli stejně jako já, že to bude všechno určitě v pořádku, když se do té záležitosti zapojil člověk v tísni. Přátelé, opravdu to velice nepříjemně páchne. Už to, jak rychle se vytasily orgány nadřízené, tedy ministerstvo školství, s připravenými metodikami a postupy hned, prakticky asi týden poté, co byla nařízena karanténa, tak měli hotové manuály a postupy pro učitele a pro školy, jak mají postupovat. A právě to byly manuály a postupy týkající se distančního vzdělávání nebo tedy té dálkové výuky. A to vzbuzuje obavu, že do budoucna, nebude to zítra, ale že se pracuje na tom, aby ta dálková výuka byla postupně preferována a možná, že v nějaké nepříliš daleké budoucnosti to bude ten hlavní, ne-li jediný způsob výuky, alespoň takhle domnívám se, zní plán, který je součástí širšího plánu, a sice co největší izolace jednotlivých lidí od sebe. Abychom neměli jeden ke druhému přímý přístup, budeme se moci domlouvat přes internet a možná se na sebe dívat prostřednictvím kamer a slyšet se prostřednictvím telefonu nebo mikrofonu, když jsme třeba na Skypeu, a jinak ten kontakt lidský bude omezen, ono se to nestane, o tom jsem přesvědčená, ale všechny tyto kroky potvrzují, že plány tohoto typu tady jsou, co je cílem naprosto ovladatelné obyvatelstvo, které se nemůže na ničem domluvit, protože samozřejmě, když jste propojeni pouze online, tak vás mohou kdykoliv, kdekoliv nejen vystopovat, ale také vás můžou poslouchat a vědět o všem, co si říkáte, co projednáváte a podobně. Ještě jeden článek na toto téma vyšel také na Seznamu zprávách 13. srpna a to vás taky potěší, tak jako mě. Povinná výuka na dálku vyjde na 100 miliony, budou se kupovat počítače. To si zase někdo namastí kapsu, to už tady není v tom nadpise, to dodávám já. Ministr školství Robert Plaga chce koupit každému učiteli počítač, dá 20 000 korun na hlavu. Na laptopy a licence pro vzdělávání na dálku chce ministr školství Robert Plaga za ANO školám poslat v říjnu peníze podle počtu učitelů 20 000 korun na jednoho. Přátelé, to je neuvěřitelné. Krize jako blázen klepe na dveře, respektive je už nejen v předsíni, tu už prošla, ale už je v obýváku. A teď právě tedy v tuto chvíli každý učitel potřebuje dostat nový počítač a pan ministr na to má prachy 20 000 korun na jednoho. Neuvěřitelné. Celkem to vyjde podle propočtu ministerstva na 1,28 miliardy korun. Z toho 300 milionů na nákup digitálních pomůcek už schválila sněmovna. Vládu proto Plaga v pondělí požádá o 985 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu, který má ČTK k dispozici. Počítače budou muset školy nakoupit do konce prosince. Ministerstvo bude vycházet z počtu učitelů vykázaného k 30. září loňského roku. Cílem je zajistit digitální učební pomůcky nejen pro učitele, ale zejména i pro sociálně znevýhodněné žáky a žáky z více četných rodin, jimž by měla být škola schopna v případě potřeby potřebné ICT vybavení zapůjčit, uvádí materiál. Tady na tom vidíte, že to myslí skutečně vážně všechny tyto instituce. A navíc, jak víme, tak ta výpočetní technika sice může být velmi dobrým pomocníkem, ale také je to prostředek rychlé debilizace. A pokud se bude nadužívat, no tak samozřejmě bude sloužit především tomu druhému. Ještě jsem k tomu našla jednu informaci. Plaga představí manuály pro školy k ochraně proti koronaviru. Článek vyšel včera na Parlamentních listech. Ministr školství Robert Plaga dnes společně se zástupci ministerstva zdravotnictví na tiskové konferenci představí manuály k fungování škol při epidemii koronaviru v novém školním roce. Kromě hygienických doporučení k ochraně proti COVID-19 má materiál obsahovat také návod k organizaci distanční výuky v případě uzavření škol či tříd. Podle ministra se doporučení nebudou moc lišit od těch, podle nichž školy fungovaly v omezeném režimu v květnu a červnu a zároveň budou podobná jako opatření, která by na podzim měla platit v celém Česku. Již dříve uvedl, že na rozdíl od jara se žáci už nebudou rozdělovat do maximálně 15 členných skupin, ale nastoupí do škol ve standardních třídách. Mimo třídy budou muset ve školách nosit roušky. Doporučeno podle něj bude také dodržování odstupů mezi lidmi, častější větrání či používání dezinfekce. Manuály by se měly týkat třeba i škol v přírodě, kroužků nebo družin. Kvůli pandemii koronaviru byly školy část druhého pololetí uplynulého školního roku uzavřené, tak to víme. Tady ještě zajímavý údaj. Základní školy měly v minulém školním roce zhruba 953 tisíc žáků a střední školy 424 tisíc. Podobné množství jich zřejmě budou mít i v nadcházejícím roce. Takže to bylo včera a dneska. Sněmovna potvrdila zrychlené projednání voleb v karanténě. Sněmovna podle očekávání potvrdila stav legislativní nouze, v němž dnes má rozhodnout o distanční výuce, všimněte si, jak s tím spěchají, ve školách a způsobech hlasování pro voliče v karanténě. Nad rámec navrženého programu se bude zabývat také situací v Bělorusku. Na návrh ODS má navíc projednat novelu rozpočtových pravidel. Tak více zatím k tomu školství se v tuto chvíli nedozvíme, ale opravdu velice nebezpečně to páchne. Zdá se, že z našich dětí chtějí udělat nejen hlupáky, kteří budou snadno ovladatelní, ale navíc ještě asociály, protože ten sociální kontakt, ať už s učitelem, tak ale i se spolužáky je nesmírně, nesmírně důležitý. Přímý kontakt, který mezi sebou my lidé máme, je vlastně to nejcennější, co máme. A tady jasně vidíme, že se dělají přípravy k tomu, aby byl velmi značně omezen. Zkrátka a dobře, vážení přátelé, toto jsou všechno kroky v rámci NVO, v rámci toho směru, který je tak dlouho sledován a cílů, které jsou tak dlouho připravovány a my se od toho musíme, celá naše republika, celý náš národ odpojit a přidat se k tomu směru. V jeho čele stojí Rusko, ke směru, kde nebude žádný liberalismus, žádná umělá izolace a debilizace lidí a v němž se časem, jak doufáme, podaří i nastolit vyšší spravedlnost a posléze i zcela vymítit davoelitářství, to znamená vlastně vykořisťování člověka člověkem. Ještě k tomuto tématu přidám jeden krátký článek ze 13. srpna ze serveru pravda.sk. Psaní rukou podporuje kreativitu. Zatímco klávesnice stále více vytlačuje papír a pero, psaní rukou si zachovává výrazné přednosti, pokud jde o kognitivní a motorické funkce. Dávno pryč jsou časy krasopisu a plnících per. Ve Finsku už od roku 2016 není pro žáky prvního stupně povinné psaní vázaným písmem. Ve Spojených státech byla v roce 2015 v 45 státech tato výuka volitelná, ale 14 z nich za 2 roky nebo o 2 roky později udělalo krok zpět. Psaní rukou, které se ve škole dále vyučuje, není mrtvé, je však stále více vytlačované klávesnicemi a mnozí dospělí nevezmou nikdy pero do ruky. Experti ujišťují, že ruční psaní je pro výuku dětí zásadní. Podle studie, kterou realizovala v roce 2014 pedagožka Laura Dinehartová z Floridské mezinárodní univerzity na vzorku 1000 žáků, děti, které nejlépe píší, mají výrazně lepší výsledky v matematice a ve čtení. Zvládnutí ručního psaní se zdá být spojené se schopností vlastní regulace, kontroly emocí a učení, což jsou vlastnosti, které škola vyžaduje, usuzuje vědkyně. Psychologička Virginie Bernigerová z Washingtonské univerzity sledovala žáky 2. stupně a dospěla k závěru, že děti jsou také víc kreativní, když píší rukou, tvoří složitější věty a delší texty. Podtitulek: psaní rukou a na klávesnici neaktivuje stejné zóny mozku. Ruční psaní a psaní na klávesnici neaktivuje ty samé zóny mozku. Když píšeme rukou, představíme si písmeno, než ho napíšeme, a potom ho reprodukujeme pohybem ruky. Na klávesnici stačí najít správné písmeno a ťuknout. Pokud jde o motoriku a mentální projev, nemají tyto 2 způsoby psaní nic společného, ujišťuje Jean-Luc Velly z Univerzity Marseille. Psaní rukou nás nutí používat mozek. Je třeba strukturovat myšlenky, syntetizovat, sáhnout do paměti. Udržuje to mozek na takové úrovni aktivity, která zpomaluje stárnutí. Je to přínosné jak z hlediska kognitivního, tak motorického. Psaní rukou, kterému jsme se dlouho učili jako děti, vyžaduje přesnou kontrolu prstů a zápěstí a umožňuje udržovat si zručnost, říká vědec. Když se chopíme pera, abychom cosi napsali, dáváme tím více ze sebe. Na papíře se ruka pohybuje menší rychlostí, než když ťuká do klávesnice. Váhá a dává si na čas, aby lépe vyjádřila myšlenku, city. A představujeme si, jak bude reagovat adresát, když to bude číst. Podtitulek: psaní na papír je osobní. Na papíře píšeme méně banalit než na klávesnici, prohlašuje lingvista Alain Bentolila. Nikdy bych nevyznávala lásku textovou zprávou, ani bych nezvolil tento způsob komunikace, abych vyjádřil soustrast příteli, který přišel o matku, dodává. Naše psaní je osobní, někdy nás zrazuje a odhaluje, ale umožňuje nám komunikovat s druhým autentičtěji. Ruka uklidňuje myšlenky, zatímco brutalita úderu má tendenci je zrychlovat, převracet myšlenky jednu přes druhou, pokračuje Ellen Bentolila. Ruční psaní, které má daleko k omezením délky tweetů, nás smiřuje s jistou pomalostí a snad až přináší radost z psaní. A dokonce i navzdory zálibě v sociálních sítích a výměnách na WhatsApp si i mladá generace zachovává jistou zálibu ve starém dobrém ručním psaní. 75% mladých Francouzů ve věku od 12 do 25 let má podle studie Institutu Oxford / IFOP z roku 2016 pocit lepšího soustředění, pokud píše rukou, a 69% se cítí být kreativnějších. Takže tady z toho článku jasně vidíme, proč je v současnosti psaní rukou potlačováno, nebo minimálně není podporováno. A je to všechno to, o čem jsme už hovořili. Menší kreativita, menší soběstačnost, hloupější děti a sociální izolovanost. A podíváme se do Běloruska. Putin rozhodl, vše je jinak. Tohle Lukašenka musí bolet. A tvrdá slova Evropské unie. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Běloruský lídr Alexandr Lukašenko nezažívá své nejlepší období. V ulicích hlavního města Minsku proti němu a údajně sfalšovaným prezidentským volbám demonstrují desetitisíce lidí. Podle dřívějších zpráv rádia Free Europe ruský prezident Putin přislíbil Lukašenkovi při nepokojích vojenskou pomoc. Podle posledních zpráv deníku i dnes ale dává Putin od Lukašenka ruce pryč, prý pomoc nepotřebuje. Navíc se od posledního evropského diktátora odvrátila i Evropská unie. Co teď bude dělat? Nebo co bude dělat teď? ČT24 informuje o tom, že běloruský prezident vyzval ministra vnitra, aby ukončil nepokoje v zemi. Lukašenko také odmítl legitimitu opoziční koordinační rady, která se poprvé sešla proto, aby převzala moc a uspořádala nové volby. Lukašenko také tvrdí, že běloruská armáda na západní hranici země je v plné bojové pohotovosti. V pondělí byly rovněž zahájeny rozsáhlé manévry na hranicích s Litvou a Polskem. Moskva označila celou situaci jako vnitřní záležitost, kterou si musí vyřešit Bělorusko samo. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že není potřeba Bělorusku pomáhat vojensky ani jinak. A údajně to uznalo i běloruské vedení. Peskov zdůraznil, že nabídka bezpečnostní pomoci Bělorusku byla učiněna na základě dohody o kolektivní bezpečnosti a rusko-běloruské dohodě o svazovém soustátí, které skutečně předpokládají takový typ pomoci. S informací přišlo i dnes. Opoziční kandidátka Světlana Tichanovská vyzvala Evropskou unii, aby neuznala oficiální výsledek voleb. Událostem se věnuje i mimořádný summit EU, podle kterého Lukašenko postrádá demokratickou legitimitu. Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela nebyly volby ani svobodné, ani spravedlivé. Visegrádská skupina také podpořila právo Bělorusů na svobodné volby. Podle premiéra Babiše by Evropská unie měla zavést vůči Bělorusku cílené sankce a podnítit uspořádání svobodných voleb. V tomto případě se mu dostalo i podpory opozice. Myslím, že tyto informace odpovídají tomu, co jsem vám včera tlumočila, že říkal Valerij Pjakin, nemělo by asi smysl, aby Rusko poskytovalo vojenskou pomoc, respektive nebylo by to v jeho zájmu. Naopak je potřeba, aby v rámci té smlouvy, která byla zmíněna, té bělorusko-ruské, ano, smlouvy byly učiněny patřičné kroky, to znamená, pan Lukašenko by se měl vzdát funkce předsedy toho orgánu, už nevím přesně, jak se jmenuje vyšší nějaký orgán toho soustátí, a na jeho místo by nastoupil Vladimír Putin a potom by se uspořádaly nové volby, ale ne dříve než za rok. Takže tato informace, že Putin řekl, že si má Bělorusko problémy vyřešit samo, by byla nebo je zcela v intencích tohoto rozboru, této analýzy. Pojďme se podívat, co ještě dalšího se o Bělorusku dozvíme z dnešního tisku. Evropská unie neuznala výsledky voleb v Bělorusku a rozhodla o uvalení sankcí. Šéf Evropské rady Charles Michel informoval, že Evropská unie neuznává výsledky prezidentských voleb, které oznámily běloruské úřady. Kromě toho zavede Evropská unie sankce proti velkému počtu osob, které jsou prý odpovědné za násilí v Bělorusku a falšování voleb. EU také poskytne 53 milionů eur pro běloruský lid. Evropská unie vyzývá běloruské orgány, aby našly mírový východ z krize, uvedl Michel po mimořádném summitu lídrů EU věnovanému situaci v Bělorusku. Celá Evropská rada uvedla, že běloruské prezidentské volby nelze považovat za demokratické a musí být zopakovány, uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki. Německá kancléřka Angela Merkelová zase konstatovala, že by nemělo dojít k vnějšímu vměšování do situace v Bělorusku. Bělorusko si musí najít svoji vlastní cestu, musí k tomu dojít prostřednictvím dialogu uvnitř země. K vměšování by dojít nemělo. Taktéž uvedla, že momentálně nemůže být prostředníkem v situaci v Bělorusku, jelikož prezident Lukašenko odmítl rozhovor. Osobně jsem se pokusila zorganizovat telefonát s prezidentem Lukašenkem, ale bohužel se tak nestalo. Také jsem požádala o telefonát s ruským prezidentem Putinem, který se, jak víte, uskutečnil, uvedla. Podle jejich slov odsoudili lídři EU násilí proti pokojným demonstracím v Bělorusku, zatčení tisíců Bělorusů a vyzvali Lukašenkův režim, aby přestal používat sílu a že musí být zaručena svoboda slova a právo na shromažďování. Jménem Evropské unie pak Evropská komise plánuje přidělit dalších 53 milionů eur na pomoc běloruskému lidu. Uvádí se, že z toho půjde 1 milion na podporu občanské společnosti a nezávislých médií. Takovou informaci sdělila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Šéfka EK upřesnila, že 2 miliony z této částky jsou plánovány na podporu obětí represí a nepřijatelného násilí ze strany státu, 1 milion pak na podporu občanské společnosti a nezávislých médií. Zbylých 50 milionů je mimořádná podpora na pozadí koronaviru pro sektory zdravotnictví, například pro nemocnice, ale především pro malé a střední podniky, dodala. Myslím, že tímto vším Evropská unie žene Bělorusko do náruče Ruska sankcemi a konec konců i těmi dalšími prohlášeními. Oni neuznávají volby, dobře, ale zároveň vyzývají k pokojnému řešení v rámci Běloruska. Na druhou stranu, ale to může být velmi nebezpečný precedens, protože není žádný důvod nebo žádný důkaz, který opravňuje k neuznání voleb, domnívám se. No a potom se může kdykoliv už stát, že jakmile se ulice ozve, tak se řekne jakékoliv vládě odstupte. Takže se to může krásně vrátit jak bumerang třeba i Angele Merklové, ale také třeba premiéru Andreji Babišovi nebo komukoliv jinému. Další informace, kterou máme, Vyšegrádská čtyřka se zaměřila na mírové řešení krize v Bělorusku, zveřejnila prohlášení prezidentů. Na webových stránkách hradu se objevilo prohlášení prezidentů zemí Vyšegrádské skupiny o Bělorusku, v němž signatáři vyjádřili znepokojení nad prezidentskými volbami v Bělorusku, jejichž výsledek nebyl přijat částí běloruské české společnosti. Z dokumentu vyplývá, že prezidenti České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska vyzývají orgány Běloruské republiky, aby otevřeli cestu politickému řešení, dodržovali základní lidská práva a svobody a upustili od používání násilí proti pokojným demonstrantům a zároveň, aby zorganizovali nové, mezinárodně legitimní a uznané prezidentské volby. Podporujeme právo běloruského lidu na svobodné, férové a demokratické prezidentské volby, stojí v prohlášení. Hlavy států Visegrádské čtyřky vítají svolání Evropské rady, která se má konat ve středu 19. srpna, aby přijala veškerá nezbytná opatření v duchu prohlášení vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku s cílem zahájit dialog mezi představiteli běloruských orgánů a společností a také zvážit opatření solidární s běloruským lidem. Tak k tomu už došlo, to jsme četli před chvílí. Vyzýváme zahraniční aktéry ke zdrženlivosti od akcí, které by podkopaly nezávislost a suverenitu Běloruska, stojí v prohlášení. To je, myslím, velice dobrý signál. Zase není to nic proti ničemu. Prezidenti zdůraznili, že je to vnitřní záležitost Běloruska a tak dále, ale co je na tom sympatické, je ten fakt, že společně vystoupili lídři Visegrádské skupiny, takže tato skupina je vidět. No a další článek. Lukašenko prohlásil, že západní země financují protesty v Bělorusku. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že západní země financují protestní akce v republice a slíbil, že se na tuto otázku úřady soustředí. Západní státy už přímo otevřeně prohlašují, že sbírají prostředky a posílají je do Běloruska. Vidíme to, řekl Lukašenko ve středu na zasedání Rady bezpečnosti za virtuální účasti vedoucích představitelů všech regionů. Jeho slova uvádí agentura Belta. Prohlásil, že pokračuje financování pouličních akcí a nepokojů. Uznal, že úřady nemohou vystopovat všechny prostředky, které tam přicházejí, protože velmi mnoho prostředků přichází v hotovosti. To ale víme a na tuto otázku se soustředíme, řekl Lukašenko. To je, myslím, také závažné prohlášení, protože pan Lukašenko přímo uvádí de facto, že Západ financuje ty pouliční protesty. Konec konců to svým způsobem potvrdila Evropská unie, když řekla, že poskytne 53 milionů eur pro běloruský lid. Komu to chce poskytnout, to sděleno nebylo. Takže díky Bělorusku, domnívám se, také může oficiálně vyjít najevo, že různé protesty v různých zemích jsou financovány ze Západu. A to by bylo skvělé, protože by to do budoucna znamenalo škrt přes rozpočet především americkým státním elitám. Přidám ještě nadpis z jednoho článku ze včerejška, také ze Sputniku. Vlajka spojená s fašisty vlaje na krajském úřadu. KSČM se pustila do hejtmana kvůli podpoře běloruských protestů. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta si vysloužil výprask od člena KSČM kvůli vyvěšení vlajky využívané protestním hnutím v Bělorusku. Komunista Stanislav Mackovík totiž ohodnotil tento Půtův čin jako projev podpory nacismu, protože právě bílorudá vlajka byla využívaná jako oficiální během nacistické okupace Běloruska. A na závěr ještě jedna taková legrácka od Donalda Trumpa, ovšem domnívám se, že to Donald Trump řekl zcela záměrně, ačkoliv to vypadá na první pohled, jako kdyby se opět projevil jako velký popleta. Představte si, že na otázku novináře, jestli podporuje protesty opozice v Bělorusku, Donald Trump odpověděl, co, jestli podporuju protesty teroristů, a tvářil se u toho, jako když špatně rozumí. Tuto scénku můžete najít na YouTube, vysílali to v pořadu 60 minut na Horká témata, je to pořad televize Rasia 1 a já vám to teď zkusím pustit. Novinář se ptá, pane prezidente, podporujete protestující v Bělorusku, a Donald Trump na to, co, jestli podporuji protesty teroristů, a teď někdo řekl v Bělorusku, a Donald Trump se tam rozhlíží, jako kdyby nevěděl, která by je, a teď říká, jak miluje demokracii a že podporuje demokracii. Zkrátka a dobře, starý dobrý Donald Trump, myslím si, že to slovo co, nebo tedy tu větu co, jestli podporuju teroristy, řekl zcela záměrně. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a zvu vás ještě na pořad Studia Lípa Praha, naši hrdinové, v němž si přečteme část kapitolky věnované bitvě o Kyjev. Je to velice napínavé, velmi pěkné a možná, že se dozvíte informace, které jste dosud nevěděli. Ještě jednou hezký večer.